Nýjundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni fyrir hér já, mikilvæga spurningu og svona því ég hef nú ekki mikla þekkingu almennt á þessum málum og kannski ekki nægilega einsinn í okkar ágæta heilbrigðiskerfi sem ég treysti mér alveg til að segja að sé bara býsna gott á marga mælikvarða. Og þetta alveg sér greinin á leggsfræðinar eins og svona, en við eigum ekki marga sem hafa sérhætt sig á þessu sviði. Háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson taldi að það væri einn læknir sem hefði sérhætt sig á þessu sviði sem eru sjaldgæfir sjúkdómar. Og síðan það þessi umræðum stærðina og fjöldan og hvað við getum gert þegar við erum að safna saman ýmis konar þekkingu. Þetta þarf ekki að vera endilega staðbundið. Mikilvægast er að við sköpum vettvang en það eru þetta þessuna sem við setja fram í þingsályktunum til og við fáum starfshóp þar sem að þekking á þessum málum og heilbrigðiskerfinu hvað mest og best og þeir sem eru að kljást við þennan sjúkdóm ekki síst að þeir fái að taka þátt í þessum starfshópi hvernig þessu verði best fyrir komið þannig að við tryggjum það að við söfnum saman þekkingunni nýjustu rannsóknum nýjustu lyfjum og getum sko gefið svör hratt og örugglega varðandi þessa mörgu ólíku sjálfgæfu sjúkdóma. En þetta sannarlega rétt af því ég fór hér yfir hvernig þetta til dæmis á Norðurlöndunum. Víðast í Evrópu þetta komið miklu lengra en þar eru við að tala miklu stærri samfélög og kannski fleiri sem hafa þessa þekkingu. En þetta þarf starfshópurinn að taka tillit til.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðjón